ุ่มน้ำในประเทศสวีเดนเป็นจุดที่มีปัญหาสาหร่ายทะเลเติบโตเร็วและแพร่กระจายมากเกินไปจนทำให้น้ำขาดออกซิเจนค่ะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายในบริเวณนี้เกิดจากปุ๋ยเคมีจากพื้นที่เพาะปลูกที่ไหลลงมาสู่ทะเลบอลติก
So the Baltic is you can say big bay of the Atlantic and there are 9 countries around there and there are 90 million people living there there are lots of farmland
Tom Abom แห่ง Worldwide Fund for Nature กล่าวว่าทะเลบอลติกเป็นเหมือนอ่าวขนาดใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกมีประเทศถึง9ประเทศตั้งอยู่ในบริเวณนี้มีคนอาศัยอยู่ถึง90ล้านคนมีพื้นที่เกษตรกรรมมากมายและมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อกระตุ้นผลผลิตของพืชที่เพาะปลูกทำให้มีสารฟอสฟอรัสและไนโตรเจนไหลลงไปสู่ทะเลบอลติกในปริมาณมากค่ะทำให้บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของสวีเดนมีสาหร่ายเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าบรรดานักอนุรักษ์กล่าวว่าปลาไพค์ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มากับน้ำที่ทะลักออกมาจากหนองบึงและขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานในพื้นที่ชุ่มน้ำมีบทบาทในการช่วยควบคุมปริมาณสาหร่ายในพื้นที่โดยทางอ้อมค่ะ
They can actually feel or sense the warmer water coming out from the ponds and they actually move towards it and up the canals
Oscar Osejo แห่ง Swedish Anglers Association กล่าวว่าปลาไพค์จะตามน้ำที่อุ่นที่ไหลออกมาจากบึงน้ำและว่ายน้ำทวนขึ้นมาตามคันคลองและฐานน้ำค่ะจนมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งปลาไพค์ก็ได้กลายเป็นส่วนช่วยควบคุมปริมาณสาหร่ายที่เติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำโดยทางอ้อม
In 2014 there was a total number of 62 fish that reached these spawning grounds and in the coming years like last year they saw a lot of small pike
ก็กล่าวว่าในปี2014มีจำนวนปลาไพค์ทั้งหมด62ตัวที่ว่ายน้ำขึ้นมาจนถึงจุดวางไข่และในปีต่อมาอย่างปีที่แล้วพบว่ามีปลาไพค์ตัวเล็กๆจำนวนมากและมาในปีนี้มีปลาไพค์มากถึง350ตัวในพื้นที่ค่ะปลาไพค์มีบทบาทในการช่วยควบคุมปริมาณสาหร่ายโดยทางอ้อมเพราะปลาไพค์กินปลาที่เล็กกว่าและปลาที่เล็กกว่ากินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารอีกต่อหนึ่งซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์กินสาหร่ายเป็นอาหารค่ะและสาหร่ายเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ eutrophication หรือภาวะน้ำทะเลขาดออกซิเจน
Very important predator out there and decrease the eutrophication of the Baltic which is a big problem for peopleTom
Abom แห่ง Worldwide Fund for Nature กล่าวว่าปลาไพค์จึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเป็นปลาที่กินปลาอื่นเป็นอาหารและมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปรากฏการณ์น้ำทะเลขาดออกซิเจนเพราะมีสาหร่ายมากเกินไปในทะเลบอลติกค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนและสัตว์ในพื้นที่เนื่องจากภาวะน้ำทะเลขาดออกซิเจนจะทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลตายลงและทะเลบอลติกก็จะตายตามไปด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศวิทยาค่ะและการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยกลับมีผลกระทบที่ใหญ่หลวงทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน